Радио «Минская волна».
Доброй раніцы! Вас вітає Радіо Стопці. З апошніми новинами Стопцовщини вас буду знайоміть я, Ксенія Рубін. У минулий четвер у Стопцовському райвиконкамі прийом громадян провів Іван Мамайка, депутат Палати представників Національного сходу Республіки Білорусь по Стопцовській виборчій окрузі номер 70. Після і ми вирушили погутрити з Іваном Андрійовичем об сучасних проблемах громадян і о праці депутата Палати представників Національного сходу Республіки Білорусь. Іван Андрійович, добрий день, віншуємо вас з новою посадою і нельга першим не спитати, як же вам працюється?
Добрий день, шановні рады слухачы. Хотел бы, по-перше, подяковать за тую подтрымку, какая была мне оказана. На сегодняшний момент хотел бы проинформовать об тих перших руках, якія бываются моего боку, як депутата Национального сходу Палаты представников. Конечно, по-перше, это где становчий период, было размеркование по постоянных комиссиях. Непосредственно я працую у постоянной комиссии по национальной безпеце.
Так, вы включены в постоянную комиссию по национальной безпеце. Расскажите про это подробязней.
Былася первая сессия Палаты представников Национального сходу. На первой сессии были разглядены организационные питания, был обран старшиня, наместник старшины Палаты представников, а так само створены постоянные комиссии. Их усяго 14 постоянных комиссий, были обраны старшини этих комиссий, а так само сформованы сами комиссии. При формировании комиссий, по першу чергу, уличивалось пожелание самих депутатов, а лишь менавитая профессийная их непосредственная эдукация и той опыт працы, які чалавек набыў да абрання, так само улічваўся. І ось, да прыкладу, я уключаны ў пастаянную камісію па нацыянальнай бяспецы. Пакуль сама камісія так само ў арганізацыйным плане толькі творана. Ужо на сённяшні момант ёсць некалькі законадаўчых актаў, якія будуць праз эту камісію прапрацоўвацца. Ну, да прыкладу, дадаткі ў закон аб аператыўна-вышуковай дзейнасці, некія яшчэ змены ў закон аб ЛТП.
Сёння ў вас адбыўся першы прыём грамадзян. З якімі ж пытаннямі, праблемамі звярталіся грамадзяне і што ўвогуле хвалюе жыхароў нашага раёна?
6 грамадзян прыйшло на прыём. Асноўныя пытанні тычацца, канешне, гэта нейкіх сацыяльных бытавых пытанняў, дарожная сетка, але ёсць і пытанні, якія неабходна выносіць на рэспубліканскі ўзровень. Безумоўна, без увагі не застанецца ні адзін зварот. Кожны чалавек атрымае адказ, але самае галоўнае, пастараемся дапамагчы. Існуюць як агульныя пытанні, так і спецыфічныя. Спецыфічнае пытанне было грамадзяніна, які не жадае атрымоўваць пашпарт грамадзяніна Рэспублікі Беларусь, таму што ў гэтым пашпарце існуе ідэнтыфікацыйны нумар. Чалавек лічыць, што прысваенне гэтага асабістага ідэнтыфікацыйнага нумара закранае яго правы. Безумоўна, гэтае пытанне існуе не ў адзіным варыянце, у цэлым па краіне такія пытанні існуюць, наколькі я ведаю, таму што раней закраналіся гэтыя пытанні. Трэба разглядаць узроўні рэспубліканскім, якім чынам людзі могуць рэалізаваць гэтыя свае правы. Ці яны павінны, як і ўсе, атрымоўваць гэтыя пашпарты, ці нейкім чынам гэта будзе нейкі дакумент асаблівага віду. Тыя пытанні, якія паўтараюцца, як я ўжо казаў, гэта дачыненне да нейкіх бытавых пытанняў. Ну, да прыкладу, асноўныя гэта дарогі, горад Стопцы, населеныя пункты. Усе гэтыя пытанні, паўтаруся, будуць у індывідуальным парадку разгледзены, таму што усе працы рамонтныя, яны адбываюцца за бюджэтны кошт. Бюджэтны кошт мае пэўныя памеры, як ужо раней, я думаю, неаднаразова гаварылася і з боку кіраўніцтва раёна, а тым, што існуе пэўная чарга, згодна з якой і адбываюцца гэтыя рамонтныя працы. Ну, але ж людзі лічаць, што менавіта іх дарога, іх пытанне, яно патрабуе найпершай увагі. Канечне, трэба ў індывідуальным парадку разглядаць, таму што канкрэтна закранаюцца такія абставіны, што склізка дзесьці і дзесьці пад'езду няма. Гэта ўсё індывідуальна трэба выязджаць на месца, разглядаць і пытанне гэта закранаць і ставіць, можа якімсь чынам чаргу змяняць гэтак далей. Ну, пакуль штосьці канкрэтна сказаць немагчыма, трэба выязджаць, разглядаць. Ёсць яшчэ пытанні іншага характару і кшталту, да прыкладу, людзі не згодны з нейкімі медыцынскімі дыягназамі, якімі ім выстаўляюць, ці вельмі незадаволены сваімі суседзямі, прычым гэтыя суседзі яшчэ і раднёй з'яўляюцца, яны ствараюць такія умовы для жыцця, як суседзі, вельмі кепскія, таксама будзем разбірацца сумесна з прадстаўнікамі праваахоўных органаў па сітуацыі кожнай канкрэтнай, таму што, як я кажу, правы аднаго заканчваюцца там, дзе пачынаюцца правы другога.
І напрыканцы, Іван Андрэевіч, хацелася б спытаць, як жа часта вы плануеце праводзіць такія прыёмы ў сваіх рэгіёнах, таўпцоўскім і нясвіжскім?
Ну, вы ведаеце, не сакрэт, што адбылася сустрэча прэзідэнта краіны з дэпутатамі 6-га і 7-га склікання. Вось на гэтай сустрэчы прэзідэнт краіны падкрэсліў, што неабходна, каб была непасрэдна сувязь дэпутатаў з іх выбаршчыкамі. У дадзеным выпадку наша выбарчая круга складаецца з дзвюх раёнаў, Сталпцоўскага і Нясвіжскага. І таму я лічу, што сапраўды гэта вельмі слушнае патрабаванне і прапанова, таму што хто як не людзі ведаюць тыя патрэбы і пытанні, якія ўзнікаюць. І таму насамрэч кожны месяц будзе сустрэча і ў Сталпцоўскім, і ў Нясвіжскім раёне. Ужо аб гэтым вялася размова са старшыной палаты прадстаўнікоў. Дэпутаты будуць напраўляцца з улікам усіх гэтых патрабаванняў кожны месяц для арганізацыі прыём у грамадзян. Ну і, канешне, будуць нейкія сустрэчы і ў працоўных калектывах.
У мінулую пятніцу 10 студзеня на базе дзіцячага саду нумар 8 у горадзе Стоўбцы прайшоў раённы этап абласнога адкрытага фестываля даследчыцкіх прац дзяцей дашкольнага ўзросту. У фестывалі прымалі ўдзел 22 выхаванцы з розных устаноў дашкольнай адукацыі раёна. Мерапрыемства распачалося з казачнага прадстаўлення, а пасля перайшлі да прэзентацыі даследчыцкіх прац. Кожная з іх была па-свойму цікава, пазнавальна і актуальна. Згодна регламенту, выступленне павінна было цягнуцца не больш за 8 хвілін. За гэты час кожны ўдзельнік паспяваў не толькі расказаць пра свае даследаванні ў акрэсленым пытанні, але і прадэманстраваць наглядна дасягнутыя вынікі. Пытанні, якія вывучалі маленькія даследчыкі, былі разнабаковыя. Сярод іх, чаму не тонуць караблі, звычайнасці і незвычайнасці зубной пасты, у чым асаблівасць страусінага яйца, як растапіць лёд, для чаго патрэбна 3D-ручка і іншыя. А вось Софія Лапко з дзіцячага саду нумар 4, горада Стоўбцы, даведалася, навошта бярозе чорныя палоскі. Такое даследаванне ёй дапамагалі праводзіць Ірына Пятрова, выхавацель дашкольнай адукацыі, і, вядома, бацькі Алена і Дзяніс Лапко. Пасля завяршэння фестывалю мы не маглі не пагутарыць Соняй і спыталі, навошта ж бярозе чорныя палоскі.
Мы ўсе сям'ёй любім хадзіць в парк. А знаеце пачаму? Здесь можна аддахнуць на класнай дзецкай площадкі і паіграць в прятки сярэдзі дзеревьев. А дзеревья здесь не просто красивыя, а мод, как моя мама, накрашаная, но только побелкай. Мне папа объяснил, что красят деревья не просто для красоты, а чтоб деревьям не вредили насекомые. Тогда я задумалась, а почему бы всем деревьям в мире не обзавестись белой корой с черными полосками, и насекомые не испортить, и красота какая, и мы решили проверить, почему только у березы черные полоски.
И как вы проверяли? Ходили в лес, да? Ты там рассказывала, что вы нашли деревья с красными полосочками, да? Угу. Расскажи, а что это за полосочки, что они означают на деревьях?
Красные полоски на деревьях – это специальные знаки. Ими лесники обозначают старые или больные деревья, которые нужно срубить или собрать семена для посадки нового леса. Оказалось, что у нас такой хадж в Беларуси за лесом, и тогда грибники здесь вовсе ни при чем. Ведь рост грибов не зависит от количества черных полосок, а от природных условий. Если посмотреть на кожу через увеличительное стекло, то можно увидеть маленькие треугольнички, которые называются поры. Такие же и у березы, только другой формы и размера. Вот именно поэтому природа подарила березе черные полоски для жизни дерева.
Подеи здарыні. ЗАГСам з пачатку 2020 года зарегістравана 6 шлюбаў. Зроблены 2 адзнакі аб скасаванні сямейнага саюзу. Пасведчанне аб нараджэнні атрымалі трое маленькіх жыхароў Стаўбцоўшчыны. Дзямны шлях закончыўся для 13 жыхароў раёна. Пракуратура раёна ў ходзе нагляду ўстаноўлены факт несвоечасовага вывазу бытавых адходаў з кантэйнернай пляцоўкі на завулку Сатырыстычным, Узаямным, у выніку чаго ў адрас кіраўніцтва Стаўбцоўскага АКС вынесена прадпісання. У снежні 2019 года работнікамі пракуратуры раёна праведзены прафілактычныя гутаркі 16 асобамі, якія дапусцілі няўмыснае нанясенне цялесных пашкоджанняў, псіхічных пакут у адносінах да іншых, у тым ліку да членаў сям'і. Кожнаму з іх аб'яўлена папярэджанне. У пажарнай часці згадалі два вогненныя здарэнні. Ноччу 5 студзеня паступіла паведамленне аб загаранні дома ў садавочным таварыстве «Колас 93». Што паблізу Наваколасава. 6 студзеня зафіксавана загаранне лазні ў шашках. Прычыны пажараў высвятляюцца. Міліцыя зарэгістравана 102 паведамленні о правапарушэннях, у выніку чаго ўзбуджана 8 крымінальных спраў. 5 з іх устаноўлены падазроныя. У Сферынаве невядомы выкраў з двара пеўня і 16 курэй. У Стоўбцах з кватэры па вуліцы Энгельса зніклі ювелірныя вырабы, а з дому па вуліцы Цітова – грошы. Суд асудзіў да штрафу ў памеры 60 базавых велічынь 36-гадовую стаўбчанку, якая, знаходзячыся ў нецвярозым стане, учыніла скандал і, пагражаючы сякерай, утрымлівала пацярпелую ў тамбуры. З яе спагнана на карысць пацярпелай матэрыяльная кампенсацыя маральнай шкоды ў сумы 800 рублёў. ДАІ зафіксавала 18 парушэнняў ПДД з боку велосипедыстаў і пешаходаў. Затрымана 5 п'яных вадзіцеляў і трое вадзіцеляў-беспраўнікаў. Здарылася 8 дарожна-транспартных здарэнняў. Ніхто не пацярпеў. Хуткая атрымала 260 выклікаў. Таксама сёлета ў Стоўбцах учынена 5 фактаў хуліганскіх надпісаў на вагонах паяздоў, чым нанесена шкода беларускай чыгунцы. Супрацоўнікі міліцыі, грамадскай бяспекі ва ўзаемадзеянні з супрацоўнікамі крымінальнага вышуку ў вячэрні і начны час праводзяць мерапрыемствы па ўстанаўленні асоб, датычных да расфарбоўкі электрапаяздоў. За так званае графіці ў залежнасці ад велічыні нанесеных страт і сутнасці зробленых надпісаў прадугледжана адміністрацыйная або крымінальная адказнасць, якая наступае з 14 гадоў. Незаконнае нанясенне малюнкаў з нязначнымі стратамі караецца штрафам ад 2 да 30 базавых велічынь, а дробнае хуліганства, якое выражаецца ў парушэнні грамадскага парадку, непавазе да грамадства, штрафам ад 13 да 50 базавых велічынь. Заганьбаванне будынкаў і маёмасці цынічнымі надпісамі і выявамі, нанясенне шкоду прадугледжана пакарання ў выглядзе грамадскіх работ або арэшту на тэрмін да 3 месяцаў. Больш жорсткае пакаранне чакае пры знішчэнні маёмасці, паўторных хуліганскіх выхадках і хуліганствах, учыненых групай асоб. У выпадку, калі непаўналетні ўчыніў правапарушэнне ці злачынства, але не дасягнуў 14 гадоў, яго бацькі прыцягваюцца да адміністрацыйнай адказнасці за невыкананне абавязкаў па выхаванні дзяцей. За гэта прадугледжана накладанне штрафу да 10 базавых велічынь. Незалежна ад віду пакарання, кампенсацыя нанесеных страт з'яўляецца абавязковай, і ў выпадку адмовы гэтыя страты паганяюцца ў судовым парадку з аплатай судовых выдаткаў. Акрамя таго, правапарушальніку пагражае пастаноўка на ўлік у інспекцыі па справах непаўналетніх. Пра яго ўчынак паведамляецца па месцы вучобы, месцы працы бацькоў. Інфармацыя правапарушальніку ўносіцца ў абласную і рэспубліканскую базы даных, то ў далейшым можа негатыўна паўплываць пры паступленні ў ВНУ, выбары прэстыжнай прафесіі для юнакоў пры прызыве ў армію. На сёння гэта былі ўсе навіны Стаўбцоўскага раёна. Падрыхтавала і вяла перадачу журналіст Ксенія Рубін. Слухайце радыё Стоўбцы кожны аўторак і чацвер у 6:30 на FM хвалі 104,8 МГц і ў інтэрнэце на сайце раённай газеты «Прамень» prameny.news.by. Пішыце нам на адрас: горад Стоўбцы, вуліца Ленінская, 45. Радыё Стоўбцы, і тэлефануйце на нумар 7-33-91. Таксама вы можаце павіншаваць сваіх родных і блізкіх з радаснай ці знамянальнай падзеяй у іх жыцці і перадаць для іх любімую песню. А калі маеце патрэбу ў рэкламе, аб'явіце падзяцы, таксама звяртайцеся на Радыё Стоўбцы. Добрага вам дня, прыемных навін і блізкіх побач. Да сустрэчы!
Вы слушаете радио
«Минская волна».